ዕለት 9 ተሓሳስ 2012 ዓ.ም ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብቲ ብጳጳሳዊ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ሓልዮ ድርገትን ናይ ኮሎምቦስ ፈረሰናታት ማሕበር ዘዳለዎ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ተሳተፍቲ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ ተቐቢሎም መርሒ ቃል ከም ዝለገሱ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን። ቅዱስነቶም ኣብቲ ብዝለገሶ ምዕዳን ብድሆታት ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዘርዚሮም ብፍላይ ድማ ዓለማዊነት ማለት ሃይማኖት ዝንፅል ስነ ምግባርን ትምህርትን ብዘይ ሃይማኖት ዝብል ባህልን ድኽነትን ዘደንዝዙ እፀዋትን ዝኣመሰሉ ብቐዳምነት ተጠቒሶም ነቲ ብድሆ ኣብ ፍቕርን ሓቅን ክርስቶስ ብዝተመስረተ ሓድስ ኣስፈቶ ወንጌል ክስነፍ ከም ዘተሓሳሰቡ ጋዜጠና ፒሮ ኣመልኪተን ምስቲ ህያው ዝኾነ ኣብ ፍቕርን ሓቅን ዝተመስረተ ንቑሕን ዓያይን ህይወት ዝዕድል ጎይታ ምርኻብ እቲ ቀንዲ ንመላእ ላቲን ኣሜሪካ ዝልውጥ ሓይሊ ምዃኑን እዚ ድማ ተልእኾ ናይቶም ኣብቲ ድሕሪ 15 ዓመት ሲኖዶስ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያንን ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ተሳተፍቲ እዩ ቢሎም እዚ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ተነብዮ ዝተነቓቕሕ ዕላማ ሎሚ ካብ ቀደም ኣዝዩ ኣብ ክፍሊ ዓለም ላቲን ኣሜሪካ ህፁፅ ኣገዳስነት ዘለዎን ፅንዓትን ዝሓትት ብግልፅነትን ብትግሃትን ብርታዕን ብወንጌል ክርስቶስ ምቅላሕ ዝብል ተልእኾ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ኣስዒበን ላቲን ኣሜሪካ ዓለማውነትን ምስፋሕ ሓደስቲ ጉጅለ ሃይማኖታትን ስድራ ቤትን ምስጢረ ተክሊልን ዘይከላኸል ዝሰፍሕ ዘሎ ኣመለኻኽታት ሰብኣዊ ክብሪ ሓልዮ ዝብሉ ብድሆታት ክገጥም ከም እተፀውዐ ኣነፂሮም ጉዳይ ስደተናታትን ዓመፅን ንግድ ዘደንዝዙ እፅዋትን ምግባር ብልሽውናን ንግድ ኣፅዋር ውግእን ኣብ ዓለም ኣብ ግብሪ ብዝውዕሉ ዘለዉ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ዘከራኽሩ ኣግባብ ዝፈጥሮ ዘሎ ፅንኩር ድኽነትን ብኩሉ መዳዩ ብጥልቂ ክፅናዕን ግብረኣዊ ግምገማ ክግበረሉ ኣገዳሲ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ካብ ክርስቶስ ዝምንጭ ብቑዕ መፍትሒኡ ትሕብር፣ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ መፍትሒኡ ከም ዝበሉ ጋዜጤና ፒሮ ሓቢረን። ቅዱስነቶም ብዘይደረት ብነፃን ብውዕውዕ መንፈስን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ወንጌል ብሓድስ መንፈስ ክሰፍሐ ተሓሳሲቦም ኣስፈቶ ወንጌል ነቶም ፅምኣት እግዚኣብሔር ንዘለዎም ካብ ዝቐርብ ካልእ ዓብይን ርውየት ዝህብ ብሉፅ ኣገልግሎት የሎን። ኮይኑ ግን እቶም ኣብ ኣስፈቶ ወንጌል ዝተፀምዱ ቀንደይና ተዋሰእቲ ምስቲ ህያው ጎይታ ብዘፅንዕዎ ርክብ ዝተሓደሰን ዝነፅሐን ውሳጣውን ግዳማውን ሂወት ክህልዎም ዝሓትት ኣገልግሎት እዩ። ከምዚ ምስ ዝኸውን ጥራሕ እዩ እነቕርቦ ትምህርተ ክርስቶስ ብቕዓት ዝህልዎ። ስለዚ ኣብ ትምህርተ ክርስቶስ ብቑዕን ቀዋምን ህንፀት ከም ዘድልይን እዚ ድማ ኣብ ቃል እግዚኣብሄር ኣብ ስልጣናዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን እማኒ ዝሓትት እዩ። በዛ ዓይነት ህይወት ጥራሕ ነቲ ኣብ ሰብኣዊ ልቢ ውሽጢ ዝተነብረ ዓሚቕ ሕቶን ሓረርታን መልሲ ንምቕራብ ዝከኣል ከም ዝበሉ ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን ኣስዒበን ናይ ጳጳሳዊ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ሓልዮ ድርገት ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ማርክ ኦሌት ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ንተጋባእያን ቅድሚ ምስ ቅዱስ ኣቦና ምርኻቦም ኣብ ዝዕርጎ ምሳተ ቅዳሴ ዝስምዖ ስብከት ብኣስተንፍሶ ቅዱስ መንፈስ ነቲ ካብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝቀረበ ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ዘድምዕ ከም ዝነበረን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሱታፌን ምትሕብባርን ክትልወጥን ነቲ ዝተዋህባ ተልእኮ ተኣማኒትን እምንትን ኮይና ነቶም ተባዓቲ ልኡኻትን ቅዱሳትን ሰማእታትን ደቃ ብምስዓብ ነቲ ዝተቀደሰ መሬታ ወንጌል ብሓድሽ መንፈስ ከተበስር ዝተፀውዐት እያ ከም ዝበሉ ኣመልኪተን በዚ ዝዓረገ መስዋዕቲ ቅዳሴን ብስልጣናዊ ቃል ቅዱስ ኣቦና እቲ ክሳብ ዕለት 12 ታሕሳስ 2012 ዓመተ ምህረት ዓመታዊ በዓል ቅድስት ማርያም ዘጓዳሉበ እኖ መላእ ላቲን ኣሜሪካ ዝቕፅል ጉባኤ ከም እተኸፍተ ገሊፀን።